Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастуй Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинок. У гадавіну початку Великої Чинної війни у Бєрасі відбулися перемови президента Білорусі і Росії Олександра Лукашенки і Дмитра Медведєва. Паводле російського лідера баки пагадзіліся прытрымлівацца існуючых двухбаковых пагадненняў, у тым ліку датычных саюзнай дзяржавы. Лукашэнка адзначыў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць адасоблена, а Мядзведзеў назваў адносіны паміж дзвюма краінамі вельмі блізкімі і сяброўскімі. У сумеснай дэкларацыі кіраўнікі абедзвюх краін адзначылі неабходнасць эканамічнага супрацоўніцтва на рынкавых прынцыпах. Секретарка США Кандаліза Райс назвала неразумнымі заявы Афганістану аб гатоўнасці змагацца з талібамі на тэрыторыі суседняга Пакістану. Замест гэтага яна заклікала кіраўнікоў дзвюх краінаў да цеснага супрацоўніцтва ў барацьбе з талібамі, якія дзейнічаюць па абодвух баках мяжы. Паводле вайсковага кіраўніцтва НАТА, для здушэння паўстання ваяўнікоў у Афганістане коаліцыі патрэбныя 6 тысяч дадатковых вайскоўцаў. Як заявіў у інтэрв'ю Радіо Дойчландфунк нямецкі генерал Эгон Рамс, НАТО мусіць трымаць пад кантролем некаторыя правінцыі ў Афганістане і мусіць перамагчы для дабра афганскіх грамадзянаў. Цяпер сілы коаліцыі ў Афганістане складаюць 60 тысяч вайскоўцаў. Рада бяспекі ООН разгледзіць на сённяшнім паседжанні сітуацыю ў Зімбабве. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун выказаў сур'ёзную занепакоенасць рашэннем лідара апазіцыі ў Зімбабве Моргана Цвангіраі. Цвангірай заявіў, што адмаўляецца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца 27 чэрвеня. У часе прэс-канферэнцыі Цвангірай заявіў пра тое, што ў цяперашніх умовах выбары не могуць быць справядлівымі і свабоднымі. Паводле Цвангіраі, пасля першага туру былі забітыя каля 70 прыхільнікаў яго партіі. У сваёй рэакцыі на сітуацыю ў Зімбабве Белы дом заклікаў урад краіны спыніць гвалт. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Страсбуры адкрываецца сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На павестцы дня спецыяльнае паседжанне, прысвечанае стану дэмакратыі ў Еўропе, а таксама дэбаты аб функцыянаванні дэмакратычных інстытутаў у Турцыі і Азербайджане. На разгляд сесіі магчыма будзе вынесеная сітуацыя ў Арменіі пасля жорсткага здушэння ў сакавіку пратэстаў апазіцыі. На сесіі выступіць прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч. Будуць таксама прадстаўленыя справаздачы назіральнікаў на выбарах у Грузіі і Македоніі. Кароль Саудаўскай Арабіі Абдалла заявіў на надзвычайным энергетычным саміце ў Джыдзе, што з ліпеня яго краіна павялічыць здабычу нафты на 200 тысяч барэляў у дзень. Міністр паліўнай энергетыкі Алі Аль-Ноаімі паведаміў, што ў будучыні яго краіна зможа павялічыць здабычу нафты ў паўтары разы да 15 мільёнаў барэляў у дзень. Аднак шэраг краінаў экспартараў нафты лічаць, што падставай ваў для павялічэння здабычы нафты няма, паколькі рост цэнаў на нафту не выкліканы недахопам паліва, але іншымі прычынамі. У форуме ўзялі ўдзел прадстаўнікі 35 краін, шэрагу міжнародных арганізацыяў і 25 вядучых нафтавых кампаніяў свету. Ярданія вярнула Іраку больш як 2500 помнікаў даўніны, вывезеных з гэтай краіны пасля пачатку ваеннай аперацыі амерыканскіх сілаў у 2003 годзе. У часе хаосу, выкліканага ваеннымі дзеяннямі, былі выкрадзеныя 15 тысяч помнікаў культуры. Ярданія вярнула Іраку прадметы, якія былі канфіскаваныя ў кантрабандыстаў. Сярод іх старажытныя манеты, упрыгожанні і кераміка. Раней некалькі сотняў культурных помнікаў вярнула Іраку Сырія. Прэзідэнт Францыі Нікала Сарказі прыбыў у Ізраіль. Гэта першы візіт французскага кіраўніка ў Ізраіль за апошнія 12 гадоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. У Бересті зустрілися Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна ад одної. Сьогодні завершився візит дзержсекретара Ватикану у Білорусь кардинала Бертони. 5 років тому помер Василь Быков, а письменнику говорить Зянон Пазняк і Вонка Сурвіла. Ми розкажемо об рихтованому документальному дослідуванні Сергія Шапрана, присвяченому життю і творчості Василя Быкова. У празькім акценті, як далі буде розвиватися Еврозв'яз після того, як Ірляндія адринула Лісабонську домову. У вольній студії гутарка з старшинем Товариства охови пам'ятників історії і культури Антоном Остаповичем. Міністерство культури відмовилося надати статус державної коштовності біло-червоно-білому стягу. А після дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм минулого тижня. Сьогодні у Берастійській крепості відбулася зустріча сам на сам російського і білоруського президентів Дмитрия Медведєва і Олександра Лукашенки. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна ад одної. Я нагадаю, що російський президент приїхав у Білорусь після офіційних візитів у Казахстан, Китай і Німеччину, розказує наш кореспондент Аліс Дашчинський.
По волі сумісної декларації Росія і Білорусь виступають за розвиття економічних стосунків на принципах ринкової економіки. Дмитрий Медведєв назвав стосунки поміж країнами стратегічним партнерством, заснованим на союзній домові. Керівники країнів заявили, що будуть триматися існих погодненнів, наповняючи їх конкретним змістом. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна ад одної. Медведєв назвав стосунки поміж двома країнами вельми близькими і сябровськими. Нагадаємо, що російський президент приїхав у Білорусь після офіційних візитів у Китай, Казахстан і Німеччину. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька сказав.
Це тільки підкреслює складність у взаємовідносин поміж офіційним Мінськом і Москвою. Москва зараз спробує використати складність ситуації, в якій знаходиться особисто Олександр Лукашенко і його політичний режим. Проблеми у взаємовідносинах з США, непрості стосунки з Європою. Усе це свідчить про певну залежність Лукашенка від Москви. Вони б хотіли використати перший і другий фактор. А для цього потрібно відчування одиноти білоруського політика і його режиму. Лукашенко демонструє, що при певних умовах його будуть тримати на дистанції.
Екс-президент Владимир Путін заявляв, що Росія готова пойти у створенні так званої союзної держави так далеко, як цього хочуть білоруські партнери. Російські керівники казали про інтеграцію найперш у сфері економіки. А тут поводлі економіста Ярослава Романчука поміж Білорусі і Росії засталося шмат проблемов, як і 10 років тому. До прикладу, поводлі Міністерства гандлю Росії існують 23 форми протекціонізму Білорусі до чинно-російських товарів, а гэта з'являється яскравим порушенням домови про свободний гандаль. Намісник директора Московського інституту країнів СНД Владимир Жарихін міркує.
Самая главная проблема состоит в том, что все возможности в рамках союзного государства по чисто экономической интеграции практически уже выбраны. И дальнейшие процессы могут идти только с началом и политической интеграции. То есть элементов делегирования суверенных полномочий стран в общее пользование. Ну, как это, например, происходило в Европейском Союзе.
Об сьогоднішній зустрічі у Берастійській крепості Олександра Лукашенка і Дмитрия Медведєва розказував Аліс Дашчинський. Державний секретар Ватикану Тарчизіо Бертоні сьогодні завершив 5-денний візит у Білорусь, у ході якого він навідав 3 діацезії білоруського католицького костюлу, провів перемови з православним митрополітом Філаретом і білоруськими уладами. А про що іншого він домовився з білоруськими уладами о підрихтовці конкордату поміж офіційним Мінськом і Ватиканом, отримав запрошення від Олександра Лукашенки для папи римського Бенедикта XVI навідати Білорусь з візитом. Сьогодні кардинал Бартоні провів імшу у Мінськім катедральному костюлі, на яку прийшло каля 6 000 чоловік, і підвів виніки своєї поїздки на пресовій конференції. На пресовій конференції побував наш кореспондент Валер Каліновський.
Тарчизіо Бертоне виказав свою сподівку, що візит папи римського Бенедикта XVI у Білорусь на запрошення Олександра Лукашенки відбудеться.
Il Santo Padre riceve molti inviti
Святий Отець отримлює велику кількість запрошень з країн Європи, Африки і Азії. На цій основі він планує ланцюг своїх візитів на будучиню. Зрозуміло, що простіше предугледіти візити у європейські країни, ніж міжконтинентальні. Білорусь – це та країна, до якої Святий Отець відноситься з великою любов'ю. І мій теперішній візит – це нечто подобне до візиту Яна Хрестителя, який відкрив дорогу, відкрив браму. Я буду содійнічати ожиццявленню цього візиту папи. Я не можу визначити час, але ми будемо сподіватися на візит папи в Білорусь.
Speriamo che Santo Padre possa venire anche in Bielorussia.
Кардинал Бертоне при этом нагадав звичайні слова папи, коли той отримлює подобне запрошення. Цитую: «Коли Бог дасть мне життё и здоровье, то я сподіюся ожиццявить и гэта». Говорячи об подрыхтовці до подписания Ватиканом конкордату с белорусским урадом, кардинал Бертоне заявил, что пакуль рано казать про его незмест, бо диалог только почався. Ён нагадав, что прача базовой домовы с урадом католицкая церква подписывает и погоднение с особными министерствами, які отказывают за розные галины життя, выделение пляцовок для храмов, социальную працу в шпиталях, доброчинность. У цілому відносини поміж Білоруссю і Ватиканом кардинал Бертоне назвав позитивними. У якості прикладів він привів і запрошення папи в Білорусь, і то, як у Мінську добре організували теперішній ягоний приїзд, і початок двобокової праці, скерованої на можливе підписання базового погоднення поміж Святим Посадом і Урадом Білорусі. Ще одним з позитивів він назвав дійний в Білорусі закон об свободі віровизнання. Закон об свободі сумління в Білорусі, на мій погляд, з'являється добрим законом, який адлюстровує необхідність оборони і поваги правов п'яти основних конфесій, традиційних для Білорусі. Нагадаю, що цей закон викликав негативні оцінки з боку протестантів і інших релігійних меншостей в Білорусі, а так само Державного департаменту США, які назвали його дискримінаційним. Недавно білоруські вірники протестанти зібрали 50 тисяч підписів з потребуванням змін у цьому законі і передали їх своїм уладам і у Європарламент. Відказуючи на питання об економічних санкціях Злучених Штатів супраць Білорусі, кардинал Бертоне заявив, що Ватикан лічить подобні санкції супраць ніякого народу неприймальні, бо від цього терплять люди.
О візиті держсекретаря Святого Приходу в Білорусь розказував Валер Каліновський. 5 років тому пішов життя Василь Биков. Письменник помер 22 червня 2003 року у Боровлянах під Мінськом. Апошні гади життя Биков провів на чужині, со снежня 2002-го жив у Празі. Ён прилетів у Мінськ 23 травня, де проходив курс хіміотерапії після операції. Нягледзячи на тяжкую хворобу, Биков важливо сачыў за падзеямі. Своє апошнє інтерв'ю за 2 тижні до смерті ён дав свободі з нагоди закриття уладами Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Цитую: «Тое, што робіцца з беларускім ліцеем на працягу апошніх гадоў, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, агульнай палітыкі ў адносінах да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму назад, дык толькі таму, што адклалі гэтую аперацыю, каб яе расцягнуць. Трэба усімі даступнымі спосабамі змагацца за родную мову». 9 червня Быков быў шпіталізаваны ў анкалагічны цэнтр у Бараўлянах. 22 червня у 20:30 лекары констатавалі смерць. Про Быкова говорит старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк.
С Василем Владимировичем Быковым я познакомился в 1988 году, когда написал артикул про куропаты. Вот тогда я ему потелефоновал, это уже было домовлено с редактором Лима, и сказал, что я таки-таки хотел бы с вами споткаться по такой и такой теме. Что есть артикул, який показує репресії і геноцид нашого народу. Треба написати прадмову. Він, видать, все мене зрозумів, сказав, що споткаємося, призначив місце. І от ми з ним споткалися. Быков потім написав прадмову до артикула «Куропати. Дорога смерті». Вона повпливала, що цей артикул появився. Але я хочу сказати про інше. Куропаты поуплывали не только на весь наш народ, який як бы воскрес после ведания, что здарилось у куропатах. И после этого утворился народный фронт, почалось национальное отраджение. Куропаты, на мой погляд, повпливали и на Быкова. Он выступал с артикулами, оборонял нас за 30 кастрычника и потом уступил у Оргкомитет Народного фронта, и он пошел у белорусское национальное отраджение. Я завсёды чувал его присутность. Мы с ним редко бачились, раз в месяц обовязково, або были соемы. Але я завсёды чувал, что он есть, и это надавало упевненность. І ось коли його не стало, уже пройшло некілька годів, і я постоянно чуваю, що його нема. Я думаю, відчуває і увесь наш народ, бо це був сусветний чоловік, великий білорус, який зробив вельми правильний вибір на повороті нашої історії і допомог нашому народу.
Говорив Зянон Пазняк. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, яка тепер у Швеції, сказала Радіо Свобода, що у день пам'яті Василя Быкова яна з думками з Ірини Михайловна, гэта жонка Василя Быкова. Успамінаю Быкова з любов'ю і захапленням, був ён боскім даром нашага народу, сказала Івонка Сурвіла. Тим часом рыхтуецца да друку вялікае дакументальнае даследаванне, прысвечанае жыццю і творчасці Василя Быкова. Яго аўтар журналіст Сергей Шапран. Ужо 2 гады кніга фрагментарна друкуецца ў часопісе «Дзеяслоў». Расказвае Ігар Карней.
Ужо готовая ў рукапісе кніга ахоплівае перыяд ад самага пачатку жыццёвага шляху народнага пісьменніка Беларусі Василя Быкова і да апошніх дзён. Аўтар даследавання – журналіст Сергей Шапран. Прадмову да будучай кнігі яшчэ ў 2006 годзе напісаў блізкі сябра Василя Владимировича, народны паэт Рыгор Барадулін. Навуковы рэдактар кнігі – доктор філалагічных навук, літаратуразнаўца Міхась Тычына. На якім матэрыяле грунтуецца кніга, расказвае Сергей Шапран.
Она называецца «Василь Быков. Історія жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Там документальное. Там все. И на публикациях Василия Владимировича в прессе, и что писали про Быкова, причем если брать 60-е годы, ругали Быкова, то значит и это там есть. А если потом об этих же произведениях спустя десятилетия писали хорошо, значит это тоже там есть. Биография Василия Владимировича, она прослеживается и в письмах, и в воспоминаниях. Как опубликованных, так и не опубликованных.
Сярод невядомых дагэтуль уражанняў про класіка беларускай літаратуры успаміны першага і апошняга прэзідэнта СССР, нобелеўскага лаўрэата Міхаіла Гарбачова. Тут жа успаміны гутаркі вядомых расійскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Сярод іх палітык эпохі перабудовы Александр Якаўлеў, пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які памёр гэтымі днямі, яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат Александр Салжаніцын, франтавыя пісьменнікі Барыс Васілеў і Рыгор Бакланаў, маскоўскія літаратуразнаўцы Лазар Лазараў і Валянцін Аскоцкі, перакладчык твораў Быкова на нямецкую мову Норберт Рандау. Широко прадстаўленыя беларусы, духовна блізкія Васілю Быкаву, грамадскія дзеячы Зянон Пазняк, Сергей Навумчык, Станіслаў Шушкевіч, пісьменнікі Святлана Алексіевіч, Геннадзь Бураўкін. Сваімі ўспамінамі падзяліліся сястра пісьменніка Валянціна Уладзіміраўна Быкава і сын Сергей Васілевіч, а таксама гарадзенцы, прафесар гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту Алексей Пяткевіч, паэт Юрка Голуб і сябра Васіля Уладзіміровича па гарадзенскім перыядзе Барыс Клейн, які цяпер жыве ў ЗША. Аб'ёмам сабранага матэрыялу будучая кніга перасягне ўсе ранейшыя працы, прысвечаныя Васілю Быкаву. У рукапісах яна ўжо гатовая цалкам. Цяпер справа за друкам. Дарэчы, некалькі чалавек ўжо прачыталі рукапіс і далі працы сваю ацэнку. Вось уражанне паэта Уладзіміра Някляева, працытую. Гэтая кніга дае самае поўнае ўяўленне пра ўвесь жыццёвы і творчы шлях Васіля Быкава, пра складанасці і супярэчнасці часу, у які ён жыў, працаваў, змагаўся. Гэтая кніга не толькі пра літаратурнае, але ў звязку з Быкавым ці не пра ўсе найбольш значныя падзеі ў нядаўняй беларускай гісторыі, адзначыў Уладзімір Някляеў. Свой водгук на дакументальную працу даў і аўтар прадмовы да кнігі Рыгор Барадулін. Гэтая кніга фактычна энцыклапедыя творчасці Васіля Быкава. Яе трэба выдаць абавязкова. Гонар таму, хто спрычыніцца да выдання ўнікальнай кнігі, будзе высокім. Варта дадаць, што ўсімі справамі, звязанымі з выданнем кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах», цяпер займаецца згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Расказаў Ігар Карней, а я звярну вашу ўвагу, што пры канцы гэтай гадзіны дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах». А зараз перадача «Параскі акцэнт». Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу, гэта перамога ці параза, ці заўсёды народ мае рацыю, якія наступствы будзе мець ірландскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі, вядзе перадачу Юры Дракафруст.
Вынікі референдуму ў Ірландыі, дзе большасць выбаршчыкаў адхіліла дамову аб рэформе еўразвязу, спарадзілі сапраўдны палітычны землятрус. Паўтараецца 2005 год, калі Францыя і Галандыя на референдумах пахавалі папярэдніцу цяперашняй Лісабонскай дамовы – Канстытуцыю Еўропы. Перш чым гаварыць пра наступствы гэтага галасавання, я прапаную паразважаць на такой філязоўска-паліталагічнай праблемай. Перад Ірландыяй дамову ратыфікавалі 18 краін сябраў звязу, прычым усе праз парламент. Нават пасля ірландскага рэферэндума за рэформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірландыя была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галандыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірландыі супраць. Гэта галасаванне падліла алею ў агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажам, ва Украіне зараз, паводле ўсіх апытанняў, за ўступленне краіны ў НАТА меншасць. Але ўладная эліта ўпарта прасоўвае гэты праект. На чым баку рацыя? На баку эліты ці масаў? Украінскіх і ірландскіх? Ці заўсёды народ мае рацыю і з яго меркаваннем трэба лічыцца? Ян Максімюк.
Рэферэндумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Рэферэндум – это вельмі небяспечная зброя ў руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямеччыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча рэферэндуму 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірландскі прыклад, было праведзена ў Ірландыі апытанне, а чаму ж гэта ірландцы галасавалі супроць Лісабонскага трактату? Аказалася, што большасць ірландцаў не ведае проста, пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірландыі прызнаўся, што яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець? 30-300 асобаў у Ірландыі. Нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірландыі такое законадаўство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Яны, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады – гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца Еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, нейкі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що, дійсно, ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни, а в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів, яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за цій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти
про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами. Так, як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті. Помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Спадар Садовський, у свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фразів, що війна – це занадто серйозна справа, каб довіряти її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – це занадто серйозна справа, право, каб довіряти її народу?
Ну, видачі, от це є всякі афоризми, виказувані і порівняння Європи з ровером, які або їде, або не їде. Все це пригожує фрази, не більш того. Коли відказують серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от цей прецедент ірландський поспробували вивести на який такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лос країни. І з другого боку про Україну згадали. Я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гетей слов'янщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цей цивілізаційний вибір дельми все це складано. І Росія дагетуль існує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Вони фактично поставили проблему перед половою мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожати в усій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Медіа і політологи кричать про кризу Європи. І все не разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей, не читали. І ось це агульний нейкий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочить за конституціональними змінами у розвитті Єврозв'язу, пам'ять, що протягує діючить домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію в межах узмоцненого супрацовництва. Поглядіть, є ось прецедент Мастрихтський, датська модель 92-го року. Вони з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще до сьогодні віщать, але некоторі з них адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, в Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландську обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніков, як каже Бароза.
Ну, ось у нас уже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніков. Чи відбулося нечто страшне, чи ні, і ввогулі, що ж таке відбулося? Ось зараз многі, у тим ліку в Білорусі, говорять в сувязі з виніками гэтага ірландського голосування про перемогу ідеї національної держави над централізаторськими проектами космополітичного нівелювання, про перемогу народу над замшелай брусельскай бюракратыі. Але вось спадар Садоўскі ўжо прыгадаў гэтае бонмо, якое ў свой час нехта кінуў пра ровар, што інтэграцыя і еўраінтэграцыя ў тым ліку гэта ровар. Ён ці едзе наперад, ці ён валіцца. Так вось ці не можа зараз адбыцца такім чынам, што гэты ровар, паколькі ён ўжо другі раз вось у яго не атрымалася ехаць наперад, ён можа развалівацца і ситуация откатится назад не в день до ирландского референдума, а у какие-нибудь 80-е, 70-е годы, лет не до союза вугля и стали. Ну и тут варто сказать, что есть международный аспект справы. Мы зараз тут пригадывали Россию. Вось России выгодней домовляться, скажем, по энергетичных питаниях с кожной из 27 краин, чем с политичным монолитом Европа. А монолита-то і нема, вось ірландцы его і пахавалі. Так все ж таки, гэта перамога, ці гэта параза? Віталь Портніков.
Це і перемога, і поразка. Поразка в тому розумінні, що Європейський Союз зараз, поза сумнівом, змушений буде шукати якісь шляхи для того, щоб далі розвиватися, щоб зрозуміти, що таке нормальний шлях для керування цією організацією. Це досить серйозна проблема, поза сумнівом. Перемога, тому що стало очевидно, що така організація, як Європейський Союз, вона не може розвиватися без того, щоб усвідомлювати певні особливості в законодавстві країн-членів, що люди в цій організації не ігноруються, що ситуація навколо подальшого розвитку Європейського Союзу ніколи не буде ситуацією, яку буде вирішувати виключно бюрократія.
Спадар Садовський, а на ваш погляд, гэта перамога ці гэта параза? Ну, вось з аднаго боку, нібыта ірлянцы, так бы мовіць, адстаялі ідэю Европы айчынаў, а не Европу брусельскай бюракратыі. Але, ну, вот брусельская бюракратыя, это как бы такая з аднаго боку лаянка, з другога боку, ну, вось, скажам, еўра. Ці магчыма еўра без адзінага цэнтру эмісіі? Ну, вось адсюль і вынікае бюракратыя. Ну, і потым ёсць і вось той міжнародны аспект, той аспект, які наўпрост тычыцца, скажам, і Беларусі і Україны. Ці будзе у Європи адзіная енергетична політика? Калі Європа не будзе адзіна, яе не будзе. Чи це не так?
Ну, я думаю, гэта вельмі завостраная пастаноўка пытання. Канешне, як беларусу, як чалавеку, які жыве ў краіне, ў дзяржаве, фактычна з недабудаванай нацыяй, з недабудаванай нацыянальнай ідэнтычнасцю, у мяне дзесьці такі, ну, імпульс нейкай салідарнасці. Але я кажу, на жаль, таму, што мне шкада Еўропы, мне шкада той самай Нямеччыны, я як германіст, я даволі добра ведаю. На жаль, патрыятызм еўрапейскі, ён выражаецца толькі, відаць, у бізнесе, калі гэта вялікія бізнесовыя структуры працуюць в адной краіне, у футболе і яшчэ недзе. Еўразвяз, ён, відаць, ніколі не дапусціць, каб той же самы Газпром прыходзіў у Еўропу і па частках дзяліў еўрапейскія краіны. Мы помнім, як некалі ў Мюнхене Пуцін такім цынічна сказаў немцам, мы прапановуем асобыя вам умовы, і вы будзеце нашымі дыстрыб'ютарамі ў астатнім еўразвязі. Ёсць прынятая ўжо колькі гадоў, 20, гэта пэўна цягнецца, вось гэта еўрапейская энергетычная хартыя, і відавочна Еўропа ад гэтага не адступіць. І калі немцы будуюць той самы паўночны паток з расейцамі, то ўсё роўна гэта будзе неяк узгадняцца з астатнімі краінамі.
Ян Максімюк, а які ваш адказ? Як вы для сябе ўзважваеце вось гэтыя перавагі і хібы ірландскага галасавання?
Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільён ірландцаў, як сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільёнам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не войдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне і я арыентуюся, ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію, якія таксама з'яўляюцца, як і Харватія, афіцыйнымі кандыдатамі. Я хачу прыгадаць, што менавіта ніцэйскі трактат ірландцы таксама апрабавалі не з першага заходу, ажно два рэферэндумы праводзіліся. Я думаю, тут кіраўнікі дзяржавы еўразвязу нешта прыдумаюць, некі праўны кручок, каб, скажам, можна было б ці гэты трактат яшчэ раз перагаласаваць у Ірландыі і зрабіць добрую кампанію. У самае горшае, што можа стацца, што, скажам, вось Ірландыя як бы з крышку выпадзе з інтэграцыі з еўразвязам, што рэшта краінаў пойдзе з крышку шпарчэй, Ірландыя можа застацца крышку ззаду, што будзе вельмі парадаксальна, бо як мы ўсе ведаем, Ірландыя належыць да тых краін, країнам, які якраз і найбільше скористали на членстві Євразії.
Одразу після ірландського референдуму старшиня Європарламенту Ганс Герт Петерінг виказався за припинення далейшого поширення Євразв'язу. Ну, видать, підхід його ґрунтується менавіта на тим підході, ось про які ви, Віталь, казали, що коли Союз некий відчуває кризис, причому кризис, який частково спороджений по попереднім поширенням, то, ну, про поширення треба забити. Тим більше, що тут все одно з іншим зв'язане. Ось, може, гэтая Лісабонська домова і сапраўды там кепська, яна обмежовує на корысць брусельської бюрократії, але усе тады розуміють, що чим більш робиться суб'єктаў гэтага союза, кожны з якіх фактично володає таким правом вето, тады гэты союз робиться просто некіраваным. Зрозуміло, що і у Беларусі, навіть Україну не завтра запросять в Євразв'яз, але ці не може здарыцца так, що калі яны вже все ж таки будуть готові до гэтага, висвітліться, що вступати нема куди. Віталь.
Я не передбачав би саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза вступу Туреччини для Європейського Союзу, яку багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що Україна, Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії, Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стане членом Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральноєвропейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції. І туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий Близький Схід. Так що є багато варіантів розвитку. Але треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солана, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, в виніку гэтага ірлянського референдуму Європа стала далі від Білорусі? Ціні. І ось тут Віталь намалював таку картину фактично розпаду Європи на супольність ніяких супольностей. Але ось коли ж казати про Білорусь, то у Білорусі є вельми моцний інший геополітичний магніт на Сході. І коли ось зараз перед білорусами стоїть така дилема, ось одна Європа, ну і, відповідно, одна Росія. А коли дилема буде ось одна Росія, а тут ніяка супольність супольностей, ну, так здається, що ось гэта супольність супольностей буде мець меншую привабнасць. Чим цяперашняя, хай такая не зусім геглая і пад брусельскай бюракратай, але все ж таки адзіная Европа.
Першае, я все ж таки аптымістычна гляджу на будучыню Європы. Європа зараз шукає свою ідэнтычнасць. Я хочу сказати, що ёсць цяпер Китай, які такая узнімаецца велізарная такая спаруда. Ёсць Індія, ёсць Бразилія, ёсць праблема мусульманізації Європи, ёсць праблема відносини зі Злученими Штатами. Мені здається, що Європи хопіць розуму, і ось гэта небезпека знешняя, яна яе ўсё ж таки буде трымаць разом. Так що ми аднойчы не прачнемся, і нам уступаць ўсё ж таки будзе куды. Я маю на увазі глядзець, нам треба у Європу. Калі нам рабіць выбор, што да эканамічных грошей, бізнесу, то бізнес, як відомо, гроші не пахнуть. І тут здавалося б, можна, треба вибирати те, що більш вигідно, що дає більш прибутку. Але кожен раз ми повинні думати, гети наш економічний партнер, він допоможе нам заховатися як національної ідентичності чи ні. У гетим сенсі все ж таки. Мені здається, що ще знятий Наполеоном лозунг, знятий Європа раджима, тоді він перенятий був Деголем, і тепер ще артикулюється сям-там. Я сподіваюся, що Європа раджима все ж таки застанеться, і нам треба туди глядіть, як заховатися, як невеликим, середнім, сярод різних, малих, ровних, великих. Коли ми віддамося в обдимки усходньому сусіду, боюся, що близькородність і все таке, і російська психія, вона нас придушить.
Ян Максимюк, а яке ваше міркування? Ось після гэтага референдуму в Ірляндії бліжей чи далей стала Білорусь ад Європи? Не ад Європи, я б сказав, радзімаў, бо в Європі радзімаў Білорусі так уваходзіць па факту географічна, а ад, ну, магчыма, вось аб'яднана Європа.
Той ірландскі референдум, як мне здаецца, паказвае, што Брюсэлю і ўвогуле палітыкам, якія рупяцца пра европейскую интеграцию, треба задуматься миновито, а что далей интегровать. Я думаю, до этой поры в интеграции доминовала политичная складовая. Ну, в сенсе вырвать як найбольш краинов, якія были калісьці у зоне советского уплыву, и, скажем, долучить до Европы, долучить до некого политичного, скажем, нового конгломерату, які керуется з Брюсселю. А тому прийняли у гэтым стагодзі аж на 12 краин, якія экономично, ці культурно, ну, не зусім пасавали до того ядра европейского, якое створалося 50 годов тому назад. Я думаю, наступил такий час, калі треба менавіта застановиться, а что робить далей? Політичная, по-моєму, интеграция, такая механічная, яна выдыхалася. Магчыма, яшчэ еўразвяз пашырыцца на Харватыю, скажам. Я ўжо, скажам, маю вялікія сумневы, ці, скажам, войдзе да гэтага Турэчына, не кажучы пра гэтыя дзяржаўкі, якія ўтварыліся пасля распаду Югославіі. Так што ў сэнсе палітычным Беларусь не аддалілася, не наблізілася да еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму. Я не магу, Юрый, адказаць на ваша пытанне менавіта, што будзе, скажам, праз 5 ці праз 10 гадоў, але я ўсё ж такі думаю, што будучыня еўрапейскай інтэграцыі Беларусі у большай ступені ўжо залежыць, скажем, ад Мінска, чымсьці ад Брюсселю. Таму што калі ў Беларусі стандарты эканамічныя, культурныя будуць паволі выроўнівацца з Еўропай, ты ў гэтым сэнсе Беларусь будзе набліжацца да Еўропы. Таму мне блізкая думка з падарапортнікаў, які сказаў, што хутчэй за ўсё гэтая супольнасць будзе эвалюваць у тым кірунку, каб менавіта больш даваць шансаў развіцця усялякіх рэгіянальных падсупольнасцяў. І ў гэтым я таксама бачу шанс для Беларусі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. У ефіры «Радыё Свабода». Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Ну а пры канцы гадзіны Мікалай Мельнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах». Амаль 3 месяцы ў Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. І нарэшце было прынятае адмоўнае рашэнне. Падрабязнасці гэтай тэмы ў гутарцы Міхася Скоблы са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Разумеючи увесь гістарычный и сакральный сенс значення бело-червоно-белого стягу для Беларуси, все ж назвать его помником наурад ці выпадає. Чому все ж ви вирішили звернутися у Міністерство культури з такою ініціативою?
Ну, згодно нашого законодавства, у нас історико-культурні каштовності бувають і матеріальні, і нематеріальні. Саме цікаве, що герб погоня уже з 95-го року включений у державний спектр спіс як нематеріальна історико-культурна коштовність. І тому менавіта моя ініціатива була у рамках святкування 90-годдя со дня заснування Білоруської Народної Республіки звернутися у Міністерство культури про надання статусу історико-культурної нематеріальної коштовності біл-червоно-білому стягу.
Реакція Міністерства культури була, як мені здається, предказальною. І усе ж, якою була офіційна мотивація гэтага державного органу для того, каб вам адмовіць?
Офіційна мотивація, що питання не дослідовано і що документи у моїм запиті були складені, не відповідаючи нормативно-правовій базі Республіки Білорусь. Ось передо мною лежить виписка з закону об охові історико-культурної спадщини. Побач со мною лежать виписки з положення об порядку ведення державного спису історико-культурних коштовностей Республіки Білорусь, які затверджені постановою Совміна, і лежать мої матеріали, які пішли у Міністерство культури. І можна порівняти, всі потребування законодавства тут витримані.
Я ось так само заглядаю в отказ Міністерства культури. Намісник міністра господар Гридюшка ставить вас до відома, що, оказывается, Інститут мастацтвазнавства, етнографії і фольклору Національної академії наук Білорусі засвідчив, що предоставлені вами матеріали не відповідають правовим нормам.
По-перше, в Республіці Білорусь є установа Міністерства юстиції, яке робить правовий аналіз усіх документів. Це не компетенція Інституту мастацтвазнавства, етнографії і фольклору і у тим ліку його директора господара Лакотки. Але ж, коли господар Лакотка робить правові оцінки моїм діянням, йому треба так само уважливо вичитати положення о порядку ведення державного спису історико-культурних коштовностей і артикул 20 закона об охові історико-культурної спадщини. А коли господар Лакотка посилається на норми, які розповсюджуються на матеріальні історико-культурні коштовності, а тут розмова йде про нематеріальну історико-культурну коштовність. Це свідчить про те, що, не глядячи на те, що він член-кореспондент Національної академії наук, але ж він юридично безграмотний чоловік.
Строго ви все ж виказалися у адрес директора вище згаданого академічного інституту. Антон, їздячи по Білорусі, часто доводиться бачити різного кшталту помніки, на яких вісить аховна шильда. І все ж дивно, чи не так? Скажем, звичайний камінь у Тугановицькому парку під Балченниками, коли якого нібито зустракався Адам Міцкевич з Марилією Верещакой, заслуговує аховну шильду, а стяг, якому 500 годів, який урешті з'являвся державним стягом Республіки Білорусь, не заслуговує.
Ну, коли вже говорити про стяг, то сам стяг бел-червоно-білий, такий, до якого ми призвичаїлися, він не має 500 годів, бел-червоно-білий кольори у білоруській символіки, геральдики традиційної. Справді, звиш 500 годів зустракаються сам стяг, сформований як символ, у початку 20-го століття. І це нормальна з'ява, тому що в європейських країнах всі національні символи геральдичні так само формувалися під час повстання національних держав.
На хвалях свободи передача «Вольна студія». Об спробі надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності Михась Скобла гутарить з старшинем Товариства охови помніків історії і культури Антоном Остаповичем.
Антон, невизначеність статусу біло-червоно-білого стягу приводить часом до непредказальних ситуацій. Я згадую поховання Василя Быкова. Усе тоді йшло по затвердженим владою сценари, покуль не з'явився стяг, яким накрили Быкова. Я пам'ятаю, як Миколай Чергінець бігав по домі літератора і раз по раз звертався до свояков і керівництва Союзу білоруських письменників. «Здиміть стяг». Не зняли. І сталося так, що менавіта біло-червоно-білий стяг випроводив з дому літератора і усю державну поховальну комісію, і роту солдатів на чолі з полковником. Антон, а чи не було б з боку Мінкульту, з боку влади, більш правильним признати гэты стяг усё ж культурною каштовністю? Принамсі, не повторалися б недоречні для влади ситуації, як було на похованні Быкова?
Коли б признали біло-червоно-білий стяг історико-культурною каштовністю, режим бы от этого не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился бы имидж деючей державной улады. Я могу сказать, что вот этот невызначный статус бел-червоного-белого стягу, он высосан из пальца. Потому что я памятаю декрет президента номер 2 в 97-м году про заборону выкористания незарегистрованной символикой. А лишь бел-червоно-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви, белорусском экзархате. Так что выкористание бел-червоного-белого стяга не заборонено законом.
Антон, давайте трошки отойдем у бок от нашей конкретной темы. На минулом тыдне наша суседка Литва приравняла советские символы до нацистских и заборонила их. Як вы относитесь до этого кроку литовских уладов?
Я отношусь вельми-вельми становча, потому что я лечу, что все проблемы громадско-политичные, какие зараз есть в Беларуси, у России, миновито звужение демократичного поля, это все связано с тем, что у свой час не был проведен процесс над злочинствами коммунизму, как у свой час был проведен Нюрнбергский процесс над злочинствами нацизму. Литва зарабила вельми правильный, вельми мужный и вельми потребный крок, потому что коричневая чума, что червоная чума, это две з'явы, якія супрацьмовить нормальному человечему існаванню, нормальной человечей морали и вогле нормальному громадскому ладу.
Антон, але с другого боку уявим себе, что подобное решение принятое у Беларуси. И некая газета друкуя, например, фотоздымки героев социалистичной працы поэтов Максима Танка чи Петруся Броуки, а у их пятиконцовые советские зорки на грудях. Что, змагаться с этим, штрафовать газеты? Чи не перебрали тут наши соседи здоровую меру?
Одна справа – забронить выкористовывать символы подчас громадско-политичных кампаний. В Германии выходит вельми шмат историчной литературы, там, где и фотоздымки тех же нацистских деячов, германских генералов часов Другой Сусветной войны с нацистской символикой, а нацистская символика в Германии заборонена. И никаких проблем тут нема. Одна справа – выкористание в политичных метах, иншая справа – это историчный анализ.
Антон, и хиба опошнее пытание, оно так само трошки ширей темы, заявленной на початку нашей передачи. Але гэтые два выпадки мають між собою агульное. За той крыш, які поставлены у вёсцы Дражна, осуджаные уже два человеки. Сам крыш, які, до речи, належить вашему товариству, выкопали и схавали у церкве вёски Залужа Стародорожского району. Давайте послухаем настоятеля Залужанской церквы, айца Александра.
Крыш не может належить товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь Московской Патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужа Стародорожского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гуторку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належить увогуле всім християнам. Але ж крыш, які быў поставлены ў Дражна, гэта конкретны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Православная царква, Руская православная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай православнай царквы. Але ж дзе айцец Александр? В Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, православная царква, не ахоўвае свае сімбалі і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімбалем з мёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уявленні
уяўленні православная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-го стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтая ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская православная царква нясе іменавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста смёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца ў якасці нацыянальнага сімвала беларускага.
Госцем Мігася Скоблы у вольнай студыі быў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння дырэктар грамадскага музея Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў чытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах».
Самай трагічнай падзеяй у барацьбе беларускага народа за сваё выжыванне было слуцкае паўстанне. Мінулі гады, а яно болю адзываецца ў сэрцы кожнага беларуса. Васіль Быкаў не мог абысці слуцкі збройны чын 20-го года, і ён адклікнуўся на яго хвалюючым апавяданнем «На чорных лядах», у якім з вялікай сілай паказаў мужнасць і адданасць радзіме слуцкіх сялян. Чырвонаармейцы прыціснулі дарахі атрад паўстанцаў, секлі іх з кулемётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі ўсіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці жыцця. Адной лапаты выкапалі яму. З імі быў 15-гадовы Валодька Сулашчык, сын забітага ў баю камандзіра роты. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой. А папера, якія дакументы раніцай сабралі да купы, дык спаліць у ядлоўцы, засталіся без імёнаў, прозвішчаў, без роду і племені. Тым часам яны падышлі да ямы. Валодька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мецельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дых як будзем? Па адным ці ўсі разам? Па адным ціха», – мовіў камандзір. «З нагана, у яме, каб меней грукат». Мабыць, усе зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі. Камандзір абёр усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці не сучэнне, а калі ў іх становішчы яшчэ існавала сучэнне, і ён сказаў: «Што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, ўдасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры». Яны стаялі і маўчалі. Яны чакалі, і камандзір, зглытнуўшы даўній камяк у набалелым горце, раптам сказаў з нарачытай строгасцю: «Хто першы?» Выдалась каротенькая пакутная пауза, пасля якой Мецельскі кінуў за злосным адчаем: «Ах, мать тваю, давай я!» Зноў, абрушуючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Давайце револьвер!» Камандзір распіліў на веку кабары, выняў наган. Мецельскі ўхапіў яго знізу. «Жыве Беларусь!» «Жыве!» – нечакана слабым голасам разаўся камандзір. І глухі револьверны стрэл у яме перапыніў яго водгук. «Ну, хто далей?» На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодька. «Сулащик?» – гукнув його командир. «Постой!» Володька спинився, ледь утримавшися по бережку ями. І він навіть не зірнув туди, щось сінове, очувши в голосі командира. «Тобі, Сулащик, задання – закопати, зарівняти, каб сліду не осталося, і живі!» «Я? Ну а хто ж? Живі! За нас, за батьку, дай я тебе обдиму!» Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку, трохи помородив і так само густо обрушуючи жвір з берегу звалився в яму. Володька застався стоять ошеломлений, розгублений, протятий одним питанням. Як це жили? Один? За всіх? Але як йому жити без їх? Чи магчыма гэта наогул, тое было незразумела. І ён стаяў аглошаны, аднак раптоўна падзеяй, не што будзе жыць. Яна тая надзея заглушыла ўсё ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалыхнуўся ад непадзёўкі, калі з ямы пачаўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Володька застаўся жыць.
Директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников прочитав уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». У завтрашньому ефірі активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Азарка прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Знак біди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.